Arratsaldeon.
Kaixo.
Ai bai, orain bai. Ez dakit nondikan ja entzuten zaitun edo bideo de iatik edo telefonotik edo ez dakit. Sare sozialetan eta bideo deietan eta ziberespazioan hau askotan gertatzen da Iruña zu ibiltzen zarela horregunero jotake.
Begira, ni bideo deietan ezagitze gertatzen zaian gitzirekin, baina justo, hasi baino lehen, bideo kamera eta dena neukan aktibatua, dena ongi konfiguratua, eta izan da sarte, eta urduri jarriko zen, oda, kasi hemen daukagu, beroa dago, hasi que agean, pues, siesta botatzera joan da nire mikrofonoa.
Bai, pilak jarri dizkiozu. Ose, igual batzutan.
Inalambrikoa da?
Ja, inalambrikoa, bai. Pilak izanen ditu non maiten, ez? Aia, ba. Bueno, tira. Ari gara egokitzen garai berrietara, baino lako sustoak askotan izaten ditugu. Sare sozialak dira gure gaurko mintzagaia, eta, bueno, ba, asteko sorrerara joanen gara, eta haien, bueno, filosofia hitz egin behar dugu asteko, ez da?
Bai, aurrekoan hemendikan pasatu nintzela, solastu ginen, ba, nola Ukrainako guda delakoan, ba, ze garrantzitsua zen, ongi informatua egotea, eta informazioa verifikatzeaz, ba, nik uste dut gaur zeozer antzeko egingo dugu, baina gehiago izango da sare sozialak, ea, onak ala txarrak diren. Eta hasiko gara, sarearen sorreraz. Ze izan ere, osea, sare sozialak sarearen parte dira, beste hainbat gauzekin batera, eta nik uste dut, hasi baino lehen, garrantzitsua dela jakitea, hasiera batean internet, edo sarea deritzeguna jakintza eta ezagutza partekatzeko espazio bezala, espazio horizontal bezala sortu zela. Baina, bueno, ze gertatzen da. Eta sare sozialekin ere, hori ikusiko dugu, batzutan sortzen denean tresna bat, kasunetan, sarea ez, internet aipatu dugula, zela jakintza zabaltzeko eta partekatzeko modu horizontal batean, claro, sortzen denean tresna bat, erabili daiteke ongi, eta erabili daiteke, gaizki, erabili daiteke hori ezagutza partekatzeko eta demokratizatzeko ez, nolabait, baina ere erabili daiteke agian hain demokratizatzearen kontrakoa egiteko ez, privatizatzeko eta hori, eta bueno, sare sozialekin ba berdina gertatzen da, eta zergatik, orain galdera izango da, zergatik dakartzu gai hau gaurkoa, normalean di, sare sozialetan gertatutakoaz solastena, ez ba kontua da, ez dakit entzulek enteratu izanen diren, Elon Musk multimillonario honek, ba, hasieran esan zuen sortu nahi zuela bere sare sozial propioa. Zer badugu, Amazoneko Jeff Bezos baduela bere Amazon bera, osea, eta baita Twitch, dela gaur egun ikusentzunezkoen zuzeneko plataforma haundiena. Eta, ze pasatzen da? Ba, gaur egun sare sozial bat sortzea eta oihartzuna izatea, hau da, erabiltzaileak izatea, ze hortikan sartzen da ere publizitateko dirua eta finantziazioa, ba dela oso garestia eta oso komplikatua. Hor da, zer esan zuen Elon Musk honek?
Erosiko zuela bat, ja martxan zeuen bat.
Twitter. Hor, txioherria atope, euskal txioherria atope da bilen sare sozialan, eta bueno, egon dira atzera aurrera, eta oraintxe bertan, momentu honetan, badago, en standby.
Ze gertatu da, hasieran oso pozik esan zuen hori, bai, eta iragarri zuen, eta bueno, izugarrizko, bueno, leherkaria izan zen, ez da, bere momentuan, baina gero, atzera egin zuen, eta ze esan zuen, konprobatu nahi zuela, ia hor agertzen diren kontu guztiak eta benetakoak ote diren, edo ze puntutaraino diren falsuak, zebeti egoten da, ez da, egiazkoak direnak eta egiazkoak ez direna, Eta ba, hasieran berak igual somatzen zuen, edo somatzen du, gezurretakoak esaten zutena, baino askoz gehiago izan zitekela, edo, konprobak eta lanetan ari da orain.
Bai, nik uste dut ere beste modu batetan dela nolabait bere sare soziala izango dena pixkat konfiguratzeko eta egituratzeko modu bat, atzera pauso, osea, erosketa horretan atzera pausoa egin baino, ze azkenean botak edo kontu faltsuak sare sozial eta guztietan daude, eta gainera nik uste dut azpimarratzekoa dela, gainera erabiltzen dela normalean bestei modu ezberdinetan erasotzeko. Izan daiteke kontu bat ba, afull komentatzen egon, edo bidali ezakitzen bat jarraitzaile, ze horrela, klaro, ikusten da bat batean kontu horrek, adibidez Instagramen Instagramerren dako da, kristo kaka, osea, ze bapatean igotzen dituzu, imaginatu, hiru egunetan, 100.000 jarraitzaile, baina dira 100.000 jarraitzaile ez direla benetakoak, hau da, ez dutela zure edukiarekin interaktuatuko, eta hortaz, markekin lan egiteko orduan, ba, penalizatuko dizuna. Ze?
Bai.
Markek pentsatu dezakete zuk erosi dituzula zure zenbakiak azteko eta horrela pues, Markekin kolaboratu alizateko.
Hori eta galetu behar nizun, gainera bot hoiek edo kontu faltxo hoiek saldu eta erosi egiten dira, ez da?
Hori da, hori da. Badaude horrela deitzen dira ba, granjas de bot, daudela ezakitzen bat.
Makroetxaldeak, kaparrosokoa bezalak, ba?
Bai, 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 baina da oso interesgarria nola... Pues, eske, ja ez dakit industria deitu, baina bai egia da, badagoela komertzio bat horren inguruan, eta esan dakoa ez da bakarrik erostea, baizik eta erabiltza ere beste batzuei erasotzeko.
Hori xe, kontu hoien bitartez, ba, mezu batzuk bideratzen dira, ez da? Helburu batzuekin, erasotu, edo botere politikoa izateko, edo ezakit eragiteko merkatuan, edo auskalo, ez? Helburu desberdinekin.
Edo eta esateko, ba, begirazen bat kontu faltsu dituen erabiltzaile honek erosi dituelako kontuak, eta gehan zuzara, bidali dizkiozuna zu hilabete bat lehenago jarraitzaile hoiek. Eta bueno, hor arira bueltatuz eta Elon Musken Twitterera bueltatuz, iruditzen zait interesgarria izan daitekelako ere nolabait erratearen marketing kanpaina bat, ez? Ze azkenean ari da irudikatzen izan behar duela oso plataforma como propioa, ez? Ez dagoena, osea, daudenak direnak benetako erabiltzaileak, erabiltzaile realak eta ez dagoela botik. Orduan, zenbateraino da atzera egin duela eta zenbateraino da marketing kanpaina bat eta pixkat ja berak irudikatzen duen sare sozial hori egituratzeko modu batez eta baita erabiltzaileak ere, ezin dugu ahaztu Twitter dela erabiltzaile asko mugitzen dituen munduko sare sozial handienetakoa.
Bai, bai, bai. Bueno, beraz horrari da standbyn momentuz operazio hori, milaka milioi dolar mugituko duen operazioa bestalde, ezta? Eta hortxe ikusiko dugu. Besteak beste esaten zuen, ja Twitterren jabe denean lehenbiziko gauzetako bat eginen duena izanen dela Donald Trumpi bere kontua itzuli.
Hori da, ze bere masken arabera, ba, ez da inor kantzelatu behar, ba, izateko plataforma demokratikoa eta denok izan ahal izateko ahotsa. Bueno, osea, zen mezuren truke, bueno, hori ikusiko dugu, nik uste dut urte bukaeran... Ai, azkeneko lauilekoan ja ofizializatuko dela erosketa, suposatzen dut, ordura arte egongo da ba, egituratzen, aipatutako egiturak eta hori egiten, ze azkenean hori aipatutakoa, ez, erabiltzaile asko dituen plataforma bat da, momentuan eduki piloak sortzen dituena, eta orduan pues, erabiltzaileak ere ardiak bezala pixkat
Bai.
eraman nahiko ditu, agerian edo azaleko aldaketa handirik eman gabe, baina sakoneko handiekin.
Eta hori kaleko txiolarientzako, erabiltzaileontzako, ondoriorik izanen du operazio honek edo?
Ba, erraten dutenez, kaleko erabiltzaileendako ez, baina bai marka eta gobernuendako nola baiteko tarifa ordaintzea aurre ikusita dauka gure lagun Musk honek, eta hori ikusi beharko dugu noraino, eta noiz arte mugatzen duen hori.
Beraz ikusiko dugu zertan gelditzen den, beraz sartu da honetan noski eta agerikoa da ez da dirua egiteko. Bera oso aberatsa da, negozio potenteak baditu, besteak beste Tesla auto elektrikoaren bueno, asmatzailea jabea da, eta beste negozio asko eta asko ditu, eta bueno, orain sare sozial handiena erosteko asmuntan dabil.
Nik dirua beti, hombre, horrelako pertsonek bai ez erosten dutela edo sartzen direla negozio, horrelako negozioetan edo horrelako proiektuetan diru ateratzeko, baina nik uste dut kasu honetan garrantzitsuagoa dela eta agian ez dena hain agerikoa dela boterea lortzeko. Izan ere, gaur egun sare sozialek aurreko kolaborazioan aipatu genuen agenda setting horretan, ez? Nola Ukrainako kontuak eguneko agenda guztia okupatzen zuen, ez? Albistegietan eta berdin du zer nolako programa izan, jartzen duzu telebista, irratia, sare sozialetan, agerkari digitaletan, osea guztietan, zegoen Ukraina, 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 Rusia, Rusia. Ba, bueno, nik uste dut horretan ba, ere eragin handia duela sare sozial bat izatearen nahi hori, gainera Twitter, non hor trending topikekin agenda setina deitzen dioguna kazetariok, ez? Ba, zer den albistea eta zer ez, erabakitzen den tokian, ba, nahiko pixua lortu dute horretan sare sozialek. Orduan ikuste dut horretan ere, pues, eragin handia izango duen gauza dela.
Ba, garai batean, paperezko egunkariek zuten garrantzia, edo telebistek zuten garrantzia, gaur egun ba, sare sozialek eta bereziki Twitterrek dauka, ezta? Agenda hori markatzeko eta esateko zertaz, eta nola hitz egin behar den mundu mailan, zer den notizia eta zerrez. Hori da kontua.
Hori da. Hori da, bai, eta bueno, hori ikusten da, ez? Orain arte, bueno, orain arte duela 10 urte arte, nola telebistak bereziki zuen botere hori galtzen joan da, baina nola saiatzen ari diren, ba, probesten saiatzen, telebistan egiten dituzten saioak, sare sozialetan, ba, trending topic zerrenda hori ez, azkenean trending topic kak dira, gehien hitz egiten ari diren, edo gehien Twitterren gehien erabiltzen diren hitzak, hau da, ze gaietaz ari den jendea solasean, orduan, eramatea zure saioaren edo zure programaren gai bat, pertsonai bat edo zuk ezarritako hashtaga trending topic izatera, pues ja okupatzen duzu nolabait ere agenda setina horretan ere hartzen duzu edo berboteretzen zara berriz, ez? Telebisten kasuan. Eta iruditzen zaitu oso gai interesgarria aztertzeko, nik uste dut norbaitek doktoretza tesi bat egin zezakela honekin, nola sare sozialak eta agenda setinak aldatu duen, baina nola berez oraindik telebistak baduen botere handia. Eta hori, orduan ikusi beharko dugu zer gertatzen den Elon Musk lagunarekin, baina bueno, entzulei ongo goraraztea, lehen aipatu dugu, sare sozialak, onak, ala txarrak. Eta ze esan dugu, hasieran sarea sortu zenean, sortu zela, helburu batekin, helburu ba, denentako tresna horizontal bat izateko, baina hor dago ere norberak egiten duen erabilera, ez? Beti erabili daitekela ongi, eta ongia egiteko, ez? Kakotxen artean ongi ongia hori edo gaizkia egiteko, ez? Eta sare sozialetan berdina gertatzen da, ez? Zenbat orain bullyingaren kontuarekin, ez? Zenbat arazo dauden ere sare sozialen bidez, ez? Lehen eskoletan edo institutoetan geratzen zena, ez? Behin klaseak bukatuta hor geratzen zena, orain etengabekoa da, edo sexu erasoak, eraso homofoboak, osea, ba hortxe dugu, baina egia da ere, badirela tresna bat laguntzen digutena elkar harremantzen, eta baita jende berria ezagutzen ere. Eta nolabait ere, bakoitzak dituen interes eta bestelako gaiak bilatzen eta hurbiltzen, ez? Ze zu sare sozialen bidez ezagutu dezakezu Nueva Zelanda, edo Zelanda berrian dagoen pertsona bat joku batetara jolastea, txintxonera jolastea gustoko duena, eta agian egingo zarete lagunak edo partekatuko dituzuela trukoak, baina era berean agian pertsona hori izan daiteke pues fake bat, eta nahi duena da ba zurekin hitz egitearen bidez artxibo bat bidalita zure datuak eskuratu ba zure txartelan dagoen diru guztia
bai
lortzeko. Orduan hori askotan ere nik ikusten dut nire inguruan berezik irakasleak de teknologia
bai kontuz ematen duelako sensazio hori, ez da? Edo asko dakizu edo oso zaurgarria zara, oso babesgabe ibiltzen zara saretan, beti daudelako zuk baino askoz gehiago dakitenak, eta gainera hoietako askok interes maltzurrak dituzte. Orduan babesi gabe bezala sentitzen zara, ez?
Bai, nik uste dut hori ere dela pues beste espazio ezberdinetan gertatu daiteken bezala, ez? Orduan, nik uste dut lehenengo pausua dela beldurra galtzea, baina eta informatzea benetan, ba, nolakoa den sare sozial bat, adibidez, Twitter, ze funtzionalitate dituen, zertarako erabili daiteken funtzionalitate bakoitza, eta horria aztertzea, ea, zuk egingo duzun sare sozialen erabileran, sare sozial zehatzorrek enkajatzen dizun edo ez, gustatzen zaizun edo ez, hori da garrantzitsua, eta egon nahi duzun edo ez.
Gogoeta hori beharrezkoa da, ez? Eta bai. Are gehiago irakurtzea, irakurri behar den guztia, eta onartu baino lehen gauzak irakurri, baino gero praktikan, prisa asko izaten dugu, gauzak nahi ditugu bixi-bixi, eta onartzen dugu, onartu beharrez duguna ere bai, gero gure datuak dantzan, toki guztietan, eta gure kontroletik at. Ez?
Claro, bai, lehen, aztu zait, esatea ez dugu aipatu, baina datuen merkatua gaur egun, petroleoa baino diru handiago edo kantitate handiagoak mugitzen duen merkatua da, eta nik uste dut hor ere Elon Muskek bere interesak izango.
Bai, ez da sartzen ez edozin tokitan eta edozin gauzarengatik. Asko daki Elonek. Osongi.
Bai.
Ba, holako kontuak gure leio zibernetik honetan, Iruña Astiz arkakusuari eskerrik asko gurean izateagatik, gure espazio honetan, espazio virtual honetan, metaverso txiki honetan biltzagatik gurekin. Beste egunen batean hitz egin dugu horretaz,
metaversoan. Egin behar dugu saio bat metaversoan. Kolaborazioa
bai.
Metaversoan. Nik egia esan, badakit zer den, baina ez dut esploratu metaversoa.
Pues esploratu, behira, baduzu bi aste esploratzeko. Hala.
Hala, etxeko lanak, behira.
Etxerako lanak, esploratu metaversoa eta ginen dugu zerbait handikan. Ados?
Ados, primeran.
Primeran, eskerrik asko, busu bat, agur.
Aio.
Jo. Hemen Iruñerria Jamaika klas. Zuentzako bezarka da beroa. Euskal Herria irratia. bai. Iruñerritik mundu osora. Zuen asparekin bagoaz edonora. Igo volumen agora, igo volumen agora. Euskal Herria irratiarekin. Arginarena izdekin. Arginarena erregearekin.